Unha aldea tradicional, o Casal de Sabadelle. Os restos que se ven na actualidade pertencen a unha casa en estado ruinoso na que se aprecia a zona da antiga cociña co forno para cocer pan e outras dependencias que aínda se recoñecen como as cortes. A carón da casa vense os restos dun hórreo, cabazo, de pedra rastreiro, é dicir, non ten pés. Un pequeno alpendre que debeu ser usado para gardar a ferramenta agrícola e unha eira para mallar o cereal. Na contorna da casa están as antigas hortas do casal, cos cerramentos de muros feitos con cachotería de granito.